Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. U Kninu jutros održana svečanost povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, te obilježena 26. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja. Institucije Srbije ne prepoznaju žrtve Oluje kao civilne žrtve rata, saopštio je 5. augusta nevladin Fond za humanitarno pravo u Beogradu povodom 26. godišnjice od te vojno-policijske operacije hrvatskih oružanih snaga kojom je okončan četvorogodišnji sukob na teritoriji Hrvatske. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine formiralo je 22 predmeta po prijavama za krivična djela zabrane negiranja genocida i drugih ratnih zločina. 28. jula su na snagu stupile dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine o zabrani negiranja genocida koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Evropska unija pozvala je danas na hitan, potpun i trajan prekid vatre u Afganistanu, osuđujući napade Talibana. Vojna ofanziva Talibana je u suprotnosti sa njihovom posvećenošću u pregovaračkom rješenju sukoba i mirovnom procesu iz Dohe, navodi se u zajedničkom saopštenju šefa evropske diplomatije Josepa Borelja i evropskog komesara za krizne situacije Janeza Lenarčića. U ovoj emisiji možete čuti šta je premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio vlastima Srbije, koje dovode u pitanje legitimitet vojno-policijske akcije Oluja iz 95. godine.
Velikodušnost u pobjedi ne znači da ćemo ikad ikome dopustiti da dovodi u pitanje legitimnost Oluje ni obrambeni karakter domovinskog rata. To je poruka i našoj susjednoj zemlji, Srbiji.
Govorit ćemo o inicijativi Otvoreni Balkan. Kako je tumače predstavnici opozicije i vladajuće stranke u Srbiji, evo šta kažu Boško Obradović i Dragan Šormaz.
Radi se pre svega o jednoj nedemokratskoj inicijativi od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji nikada tu svoju političku ideju nije proverio na referendum.
Nikakav referendum nije potreban. Ovo je međunarodni sporazum na nivou ingerencija po ustavu vlade, znači skupštine, znači nema potrebe za referendumom.
Donosimo priču o tome koliko stariji u Crnoj Gori koriste mogućnosti koje im pružaju nove tehnologije, kompjuteri i pametni telefoni.
Ne, nikad nisam.
A zašto?
Ne znam, majke, ja koristim samo eto da ubijem vrijeme, vjeruješ?
Kupujem, recimo, avionske karte i plaćam račune.
Bez naočara ne mogu ništa na telefonu da uradim, nisam siguran da li ću sve pogoditi i onda se izbjegavam.
Elektronski recept preko e-zdravlja. Da vidite svoje rezultate, da zakažete pregled, da dobijete elektronski recept i lekove.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je proslavom u Kninu obilježila 26. godišnjicu pobjede u akciji Oluja. 1995. godine Hrvatska nastavlja politikom pomirenja, suživota i razumijevanja, poručio je premijer Andrej Plenković, a predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je službenom Beogradu poručio da se o svemu može dogovoriti pa i trgovati, ali ne i o otkrivanju istine o hrvatskim građanima nestalim u ratu, pripremio Enis Zebić.
Domovinski rat i pobjede ostvarene u Oluji, Bljesku i drugim akcijama temelj su suvremene hrvatske države i otkrivanje istine o nestalima, procesuiranje ratnih zločina i dostizanje pravde za sve kojima je nanesena bol ostaje naša trajna dužnost, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković u Kninu na proslavi 26. obljetnice pobjede u akciji Oluja kolovoza 95. kojom je nakon 4 godine slomljena pobuna dijela hrvatskih Srba.
I upravo zato simboličke geste iskazane na prošlogodišnjoj obljetnici Oluje nastavljamo provoditi u djelo, vodeći se politikom pomirbe, suživota i razumijevanja, uz poštovanje povijesne istine i izražavanje pijeteta svim nedužnim žrtvama.
Ovo simboličke geste odnosilo se na prošlogodišnje sudjelovanje potpredsjednika vlade iz redova srpske manjine Borisa Miloševića na proslavi Oluje u Kninu i sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića i ministra ratnih veterana Tome Medveda na komemoracijama za srpske civilne žrtve Oluje u Varivodama i Gruborima, kada su upućene snažne poruke mira, tolerancije i suživota. Ove godine nema Miloševića u Kninu, niti predstavnika vlade na komemoraciji za srpske civilne žrtve u Donjem Skradu. Plenković je odgovorio i na ponovljeno dovođenje u pitanja legitimnosti Oluje od strane vlasti u Beogradu.
Velikodušnost u pobjedi ne znači da ćemo ikad ikome dopustiti da dovodi u pitanje legitimnost Oluje ni obrambeni karakter Domovinskog rata. To je poruka i našoj susjednoj zemlji, Srbiji, koja bi po meni trebala napustiti jalovu retoriku prošlosti, suočiti se sa svojom odgovornošću i okrenuti se politici pomirenja i budućnosti.
U svom obraćanju predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović također je uputio poruku Beogradu.
Tu smo za suradnju, od svojih nestalih ne možemo odustati. To ne radimo iz pakosti. To radimo zato što naprosto, osim što to osjećamo, nema te vlasti u Hrvatskoj, bilo koje, koja bi na to mogla okrenuti gluho uho i praviti se da to ne postoji. I to je poruka prijateljima ili susjedima iz Beograda. Sve drugo su stvari oko kojih se možemo dogovoriti, možemo i trgovati.
On je kazao kako odlikovanje postrojbama HVO-a nije da se nikome napakosti, već duh časti, a najavio je da će se svim snagama suprotstaviti optužnicama iz BH protiv hrvatskih ratnih zapovjednika za, kako je kazao, nedokazana i izmišljena djela kolektivne i zapovjedne odgovornosti koje stižu posljednjih dana, tjedana i mjeseci. Proslavu u Kninu je po običaju pokvario predsjednik Splitske veteranske udruge HOS-a Marko Skejo, koji se požalio da njega i grupu pristaša nisu pustili na gradski stadion na kojem je bila proslava i zajedno sa pristašama na Kninskom trgu izvikivao ustaški pozdrav. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsjetimo, u Beogradu je sinoć obilježen dan sjećanja na stradale i izbjegle Srbe u hrvatskoj akciji Oluja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da neće da se izvinjava onima koji su, kako je rekao, ubijali desetine i stotine hiljada Srba.
slobodnaevropa.org.
Iz Brisela podsjećaju Beograd da je nepriznavanje presuda za ratne zločine i prestanak veličanja zločinaca jedan od uslova na putu ka članstvu u Europskoj uniji. Povod je odluka jedne od opština u Nišu na jugu Srbije da haškog osuđenika Vladimira Lazarevića proglasi za počasnog građanina. Lazarević je služio kaznu od 14 godina zatvora zbog zločina nad albanskim civilima na Kosovu. Iva Martinović.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik naveo je u pisanoj izjavi za naš program da je u posljednjem izveštaju o napretku Srbije jasno stavio do znanja da su pomirenje i regionalna saradnja ključni za buduće članstvo u Evropskoj uniji.
Evropski parlament ohrabruje Srbiju da na svim nivoima nastavi napore usmjerene na pomirenje i jačanje dobrosusjedskih odnosa, uključujući i pitanja vezana za pomirenje iz prošlosti Jugoslavije.
Haškom osuđeniku Vladimiru Lazareviću bi 9. avgusta trebalo da bude uručeno najveće priznanje Niške opštine Panteleji, nakon što su odbornici odlučili da ga proglase za počasnog građanina. Odbornici su jednoglasno prihvatili predlog Niškog gradskog veća, gde je na vlasti Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Predsjednica opštine Nataša Stanković kaže za naš program da je Lazareviću zvanje počasnog građanina dodeljeno jer je, citat, ceo život posvetio odbrani boja zastave Srbije, završen citat.
Jedan čovjek koji je skroman, pošten, častan, koji je neizmjerno odan porodici, zavičaju i otadžbini, koji je hrabar, požrtvovan vojskovođa.
Nekadašnji komandant Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije Vladimir Lazarević osuđen je pred Haškim tribunalom na 14 godina zatvora zbog ratnih zločina nad albanskim civilima na Kosovu. Hagu se dobrovoljno predao u februaru 2005. a tribunal ga je 2009. proglasio krivim po komandnoj odgovornosti za pomaganje i podržavanje zločina protiv čovečnosti koji su obuhvatali deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova. Kazna od 15 godina zatvora mu je 2014. smanjena na 14. Na slobodu je pušten godinu dana kasnije pošto je odslužio 2/3 kazne.
Apsolutno nije bilo bilo nikakvih dilema oko toga. Čovjek je odslužio to za što je bio optužen.
Kaže predsjednica Niške opštine Panteleji. Pre ovog priznanja grad Niš je Lazareviću odao priznanje i 2019. kada je na dan pobjede nad fašizmom tokom zvanične gradske proslave predvodio šetnju besmrtnog puka, manifestacije tokom koje marširaju potomci boraca antifašista noseći njihove fotografije. Kada se 2015. vraćao sa odsluženja kazne za ratne zločine, po njega je poslat avion vlade Srbije, a na aerodromu u Nišu su ga dočekali tadašnji ministri pravde, odbrane i rada.
Srbiji se vraćaju njeni najbolji sinovi.
Rekao je na dočeku tadašnji ministar rada, danas policije, Aleksandar Vulin. Dve godine po povratku iz Haga, Lazarević je postao i predavač na Vojnoj akademiji.
Ovdje se otvoreno vidi kako je politika institucija Srbije potpuno suprotna onome što su i zakoni ove zemlje i vrednosti koje bi trebalo da zastupamo ako zaista želimo pomirenje u regionu, pristup Evropskoj uniji i tako dalje.
Rekao je za naš program Ivan Đurić iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava.
Podsjećam da se na zakonu o vojsci Vladimir Lazarević bi trebalo da automatski izgubi sve činove, pa čak i penziju zbog toga što je osuđen pred legitimnim sudom.
U Zakonu o vojsci Srbije navodi se da profesionalno vojno lice gubi čin ukoliko je osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine. Kako se dalje navodi u zakonu, profesionalno vojno lice može biti udaljeno sa dužnosti ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za delo čije je priroda takva da bi bilo štetno po interes službe da i dalje ostane na dužnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša i Beograda, Dragana Cvetković i Iva Martinović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lokalni zvaničnici u Sarajevu i Bihaću primili su delegaciju turskih biznismena, među kojima je bio i Taner Aj, koji je prema pisanju Die Welta bio jedan od vođa bajkerske bande Osmanen Germania, zabranjene u Njemačkoj. Taner Aj za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je bio u radnoj posjeti Sarajevu i Bihaću, ali negira povezanost sa turskom bajkerskom bandom. Bosansko-hercegovački zvaničnici kažu da je cilj susreta sa turskim biznismenima bio razvoj ekonomskih projekata, a da je izbor za ovu delegaciju pao nakon privatnih prijateljskih susreta i preporuka, pripremila Marija Arnautović.
Taner Aj, tursko-njemački biznismen, ranije povezivan sa mafijaškom ekstremističkom grupom Osmanen Germania, zabranjenom u Njemačkoj, sreo se sa predsjednikom Skupštine kantona Sarajevo, Elmedinom Okjerićem i vlastima Unsko-Sanskog kantona. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio, Taner Aj u Bosni i Hercegovini bio je u radnoj posjeti, a razlog su investicijski planovi. Jedan od njih je i gradnja aerodroma u Bihaću. Na pitanje kakve su njegove veze sa mafijaškom grupom Osmanen Germania, o čemu su ranije izvijestili brojni njemački i turski mediji, Taner Aj odgovara da je riječ o lažnim navodima.
Sve to laž. Nijedan od ovih navoda nije utemeljen. Nisam osuđen, niti postoji spis o meni, niti ga je neki sud otvorio. Moja obitelj je vrlo cijenjena u Njemačkoj kao i u Turskoj. Ja i moja obitelj imamo velika ulaganja u Turskoj i Njemačkoj. U BiH sam bio zbog investicijskih planova građevinskih, uključujući aerodrom u Bihaću.
Taner Aj, međutim, sudeći prema fotografijama sa društvenih mreža i njemačkih medija, ranije često bio u društvu članova zabranjene boksersko-bajkerske organizacije Osmanen Germania u Njemačkoj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke ovu grupu zabranilo je 2018. godine. Predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okjerić za Radio Slobodna Evropa kaže kako su priče o tome da su na sastanku u Sarajevo i Bihać stigli članovi zabranjene bande i kontroverzne ličnosti umiješane u različite nelegalne poslove, spin opozicije, a na pitanje kako su došli do saradnje sa Tanerajom i ostalima, Okjerić odgovara.
Mi smo imali određene preporuke naših prijatelja iz Turske i Njemačke da se radi o pouzdanim biznismenim investitorima koji širom svijeta investiraju.
O boksersko-bajkerskoj bandi Osman Germania pisao je novinar njemačkog Der Welta Lennart Fahler, koji godinama prati rad ove i sličnih grupa u Njemačkoj. Fahler kaže za Radio Slobodna Evropa kako je potvrdu da je Taner Aj povezan s ovom grupom dobio od obavještajne službe Sjeverne Rajne Westfalije.
Prilično je očito da je Aj bio član grupe, postoje fotografije još od 2016. godine na kojima je Aj sa bivšim članovima grupe. Jasno se vidi da na fotografijama Aj nosi tipične prsluke Osmanen Germania grupe. Takvu odeću nose samo članovi. Čak se na jaknama vide bedževi, oznake koje upućuju da je on zamjenik predsjednika grupe u gradu Duisburgu, ali i oni koji ukazuju da je član takozvanog svjetskog ogranka grupe.
Da ispitaju ko je bio u posjeti vladi Unsko-sanskog kantona u Bihaću, tražila je lokalna stranka Demokratske akcije. Jasmin Musić iz te stranke za Radio Slobodna Evropa kaže.
Da znamo s kim dakle imamo posla, oni su u Unsko-sanskom kantonu konkretno izrazili navodnu spremnost da se pozabave investicijom za Bihać, vezanom za Bihaćki aerodrom i lječilište Gata. To su dakle dvije ključne strateške tačke u Unsko-sanskom kantonu i ukoliko bi vlada kantona išla u realizaciju u tom pravcu, dobro bi bilo da institucije koje su nadležne otklone svaku moguću sumnju koja se veže za firme i delegacije koje su iskazale zainteresiranost u tom pravcu.
Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa šta su dogovarali sa turskim biznismenima, niti kako su došli do delegacije koja se povezuje sa zabranjenom bajkerskom grupom. A na pitanje da li je u Sarajevu bilo konkretnih dogovora sa turskom delegacijom, predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okerić odgovara.
Nije bilo nekih konkretnih dogovora kada su pitanju investicije konkretno u kantonu Sarajevo. Jedna od tema je bilo upoznavanje sa situacijom u kantonu Sarajevo i ambijentom.
U posjeti biznismena iz Turske, kako je dolazak Tane Raja opisan iz vlade Unsko-sanskog kantona, sa Ajom je bio i Muhamed Ciftići, selefijski učenjak turskog porijekla iz Njemačke. Njemački mediji su dosta pisali o Ciftićiju, koji je poznat i kao šejh Anuanas. Jedan dio njegovih učenika ili sljedbenika je 2012. godine uhapšen u Njemačkoj, a zbog sumnje na ekstremističke aktivnosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sporazum Otvoreni Balkan, koji su u Skoplju potpisali predsjednik Srbije i premijeri Albanije i Sjeverne Makedonije po stupanju na snagu 1. januara 2023. omogućit će ukidanje graničnih kontrola između ovih zemalja, ali već sada nailazi kako na unutrašnje, tako i na regionalne otpore, pripremio Predrag Urošević.
Inicijativa Otvoreni Balkan podrazumeva potpisivanje više sporazuma o slobodnom prometu robe. Tako su u Skoplju 29. jula u Severnoj Makedoniji potpisani sporazumi o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu, memorandum o razumevanju i saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa. Inicijativa nailazi i na osporavanje. U Srbiji najglasniji su bili iz opozicionog i desno orijentisanog pokreta Dveri. Boško Obradović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se inicijativi Otvoreni Balkan protivi jer se ona sprovodi bez referenduma.
Građani Srbije nikada nisu imali priliku da se izjasne da li žele tako blizak stepen integracija sa Albanijom i Severnom Makedonijom.
Kako kaže Obradović, Srbija ima preče integracije od integracija sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
I da bi trebala da se posveti nečemu što smo mi nazvali srpski mini Schengen, odnosno mnogo bližem stepenu saradnje i integracija sa Crnom Gorom i Republikom Srpskom, a u drugom koraku mi nemamo ništa protiv da se taj onda proces proširuje i na kompletnu Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i eventualno druge zainteresovane na Balkanu.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je za ceo region nakon raspada Jugoslavije neophodno ukrupnjavanje, pre svega tržišta.
Drobljene državice posle raspada Jugoslavije, Albanija je također jedno novo tržište, jer nije bila zatvorena država potpuno. I želimo da postanemo deo Evropske unije. Nismo naročito uspešni svi na tom putu.
Šormaz je na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše stav lidera opozicionog pokreta Dveri Boška Obradovića, kako je za ovu inicijativu potrebno izaći na referendum, rekao da je to nepotrebno.
Ovo je međunarodni sporazum na nivou ingerencija po ustavu vlade, znači skupštine, znači nema potrebe za referendumom, narod bira institucije da bi se bavile ovakvim poslovima. Tako da od toga Srbija može imati samo dobrog, ne može imati ništa lošeg, ali ovo ne može biti zamena za Europsku uniju.
Sporazum Otvoreni Balkan predviđa postupno stvaranje tržišta sa 12 miliona ljudi, koliko tri zemlje imaju zajedno, odnosno stvaranje jedinstvene ekonomske zone. Ista ideja ranije bila poznata kao mini Schengen ili mali Schengen, a prvi put je promovisana u javnosti 10. oktobra 2019. godine u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovo posljednjih dana bilježi rast broja novoinficiranih koronavirusom, što je za direktora Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Valjbona Krasnićija znak da građani treba da budu pažljiviji. On dodaje da je sa trenutnim brojem aktivnih slučajeva situacija pod kontrolom, ali napominje da se ona mora pratiti. Sandra Cvetković.
Prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, u roku od 24 časa registrovan je 221 novi slučaj infekcije na osnovu 3160 testiranih uzoraka, dok je jedna osoba preminula od posljedica koronavirusa. Ukupan broj smrtnih slučajeva trenutno iznosi 2268, a trenutan broj aktivnih slučajeva je 888. Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova prethodno je saopštio da je oko 90% slučajeva infekcije COVID-19 povezano sa delta sojem koronavirusa. Uzorci za ovaj soj, koji je postao dominantan i na Kosovu, šalju se na analizu u inostranstvo. Sa druge strane, najmanje 5 osoba koje su primile prvu dozu vakcine inficirano je koronavirusom, od kojih su 2 primile i drugu dozu. Međutim, vršilac dužnosti direktora infektologije na Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru Kosova, Arben Višaj, napominje da stanje ovih pacijenata nije kritično, te očekuje da oni vrlo brzo budu pušteni na kućno lečenje. Infektolog Sadi Ahmeti ukazuje da su simptomi delta soja koronavirusa vrlo slični prvobitnoj varijanti. Ahmeti za Radio Slobodna Evropa dodaje i da se mere u borbi protiv pandemije koronavirusa moraju poštovati, a kako ne bi došlo do povećanja novoinficiranih. Mislim da se maske trebaju nositi, to treba da važi za vakcinisane i nevakcinisane osobe. Mora da se održava i fizička distanca kao i lična higijena. To su samo neke od zaštitnih mera koje se moraju poštovati. Pandemija se još nije završila, napominje Ahmeti. Za epidemiologa Isufa Dedušaja, porast broja novih slučajeva koronavirusa je zabrinjavajući. Dodaje i da se mora nešto preduzeti ukoliko se nastavi ovakav trend, odnosno da se uvedu mere koje će sprečiti dalje širenje zaraze. Porast broja novo inficiranih osoba za 100% nameće potrebu za uvođenjem novih mera, zabranu skupova i obavezno nošenje maski, kaže Dedušaj. Na Kosovu su gotovo u potpunosti olakšane mere u borbi protiv pandemije koronavirusa. Dozvoljeno je održavanje svih proslava, a produžen je i rad ugostiteljskih objekata te noćnih klubova. Također nije obavezno nošenje maski na otvorenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Biti penzioner u digitalnom dobu u Crnoj Gori, u kojoj se sve češće osnovne životne potrebe ispunjavaju sa par klikova na kompjuteru ili pametnom telefonu, nije lako. Nove tehnologije pružaju neograničene mogućnosti, ali samo onima koji vladaju tim vještinama. Kako su crnogorski penzioneri u stanju da prate ubrzanu digitalizaciju i gdje je tu država da im pomogne? Slušamo Predraga Tomovića.
Moderno doba sa uređajima poput kompjutera ili pametnog telefona omogućilo je da danas od kuće, iz kafane, dok se rekreiramo, možemo da platimo telefonski račun, račun za struju, porez, da zakažemo pregled kod ljekara, dobijemo elektronski recept ili da provjerimo da li apoteka ima neki lijek. No pitanje je koliko stariji uspijevaju da isprate tu galopirajuću digitalizaciju života. Evo šta su nam stariji Podgoričani kazali u odgovoru na pitanje da li koriste sve mogućnosti koje im pruža njihov, recimo, pametni telefon.
Ne, nikad nisam.
A zašto?
Ne znam, majke, ja koristim samo eto da ubijem vrijeme, vjeruješ. A ovako da...
A da zakažete, recimo, pregled ili...
Ništa ja to, ništa ja to, baš ne koristim to, a moguće, evo, zato je i predviđen. Dobra stvar, ali za ovu generaciju što dolazi.
Samo komunikacije sa okolinom, odnosno rodbinom, prijateljima,
ništa drugo.
A recimo, jeste li ikad probali da platite račun preko telefona ili da zakažete pregled kod ljekara? Jeste li čuli da postoji tamo?
Kako ne.
A zašto ne olakšate sebi, da kažem, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima, da ne idete kod ljekara, nego 2-3 klika i gotovo?
Pošto ja bez naočara ne mogu ništa na telefonu da uradim, nisam siguran da li ću sve pogoditi i onda se izbjegavam.
Samo da pozive da se decom čujem, pošto su mi djeca van, nazovu, javim se i to je to.
A recite mi, da li recimo ste iskoristili neki telefon za plaćanje nekog recimo računa?
Ne, nikad.
Iste li zakazali recimo pregled kod ljekara preko telefona?
Nikad, to ne znam, ništa. Samo da se javim djeci da povučem tu crtu i alo.
Pandemija koronavirusa nas je primorala da se prebacimo sa tradicionalnog na elektronsko opošljavanje, kako Podgoričani nazivaju svakodnevne obaveze plaćanja računa, odlaska u trgovinu, bolnicu, poštu. Novinarka Damira Kalač, koja je vodila brojne radionice za starije na kojima su obučavani za upotrebu interneta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pandemija pokazala da građani i institucije koriste nove tehnologije onda kada nemaju drugog izbora.
Onog momenta kad smo bili prinuđeni da mnoge usluge obavimo online umjesto onako kako smo navikli, jedno i institucije su reagovale, ne samo institucije nego i uopšte pružaoci usluga i servisa, odjednom su, pa eto i škola je preseljena online. Tamo smo svi prihvatili da nešto mora da bude na internetu i oni koji nisu mogli da nauče ili nisu htjeli ili što god da je bio razlog, prosto su to prihvatili i savladali i tu vještinu.
Rijetki su stariji sugrađani koji su ovladali vještinama i uveliko koriste blagodeti koje im pružaju razne aplikacije preko kojih iz komfora svoga doma završavaju razne obaveze koristeći kompjuter ili pametni telefon. Među njima je i Milena Andrijašević.
Prvo, rezervacija hotela kad idem na planinarenje ili hostela. Dalje, elektronski recept preko e-zdravlja. Gde imate da vidite svoje rezultate, da zakažete pregled, da dobijete elektronski recept i lekove.
Vesna Lakuš također koristi digitalne servise.
Kupujem, recimo, avionske karte i plaćam račune.
A recite mi, Vesna, jeste li kada zakazali, recimo, pregled kod ljekara elektronski?
Da, i to. To nam je dosta bilo korisno u ovo vrijeme kad nam nije bilo zgodno da idemo u ambulantu za redovnu terapiju.
Da se navike crnogorskih građana mijenjaju kada ih okolnosti na to primoraju, pokazuje i podatak koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, iz kojeg su nam saopštili da je upravo pandemija koronavirusa pokazala da su građani spremni da mijenjaju tradicionalne obrasce ponašanja, pa je i zabilježen porast korišćenja elektronskih usluga za 25% u odnosu na period prije pojave virusa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Turska je utorak kritikovala američki program koji nudi preseljenje Afganistanaca, koji bi mogli biti meta talibanskog nasilja zbog njihovih veza sa Amerikancima, saopštivši da bi taj potez izazvao veliku migracionu krizu u regiji. Navode da niko ne treba da očekuje da će Turska snositi teret migrantske krize prouzrokovane odlukama trećih zemalja. Zoran Glavonjić.
Visoki zvaničnik State Departmenta rekao je da je Washington razgovarao sa susjednim zemljama o potencijalnim migracijama stanovnika, dodajući da je važno da granice Pakistana sa Afganistanom ostanu otvorene, dok bi drugi mogli da putuju u Tursku preko Irana. Tursko ministarstvo spoljnih poslova navelo je u saopštenju da odbija pozivanje na Tursku kao moguću migracijsku rutu za Afganistance i dodaju da Turska, vodeći svjetski domaćin izbjeglicama u kojoj boravi više od 4 miliona migranata, neće preuzeti novu migrantsku krizu u ime treće zemlje. Kao Turska ne prihvatamo neodgovornu odluku Sjedinjenih Država koju su donijele bez konsultacija sa našom zemljom. Ako Sjedinjene Države žele da odvedu te ljude u svoju zemlju, moguće ih je direktno prebaciti avionom u svoju državu, objavilo je ministarstvo. Niko ne bi trebalo da očekuje da će turska nacija snositi teret migrantske krize prouzrokovane odlukama trećih zemalja u našoj regiji, dodaje se u tom saopštenju. Stotine Afganistanaca proteklih sedmica prešlo je u Tursku zbog sve većeg nasilja u Afganistanu, izazivajući zabrinutost zbog novog priliva migranata. Veze između Ankare i Vašingtona bile su napete oko niza pitanja, od poteza Turske da kupi rusku odbrambenu opremu do pravnih pitanja i političkih razlika u Siriji, Libiji i istočnom Mediteranu. Ankara se ponudila da čuva i upravlja međunarodnim aerodromom Hamid Karzai u Kabulu nakon povlačenja snaga SAD i NATO saveza iz Afganistana, što bi moglo da stvori područje za saradnju između saveznika u NATO savezu. SAD već su počele evakuaciju hiljada podnosilaca zahteva za imigracione vize koji su ugroženi mogućom odmazdom Talibana jer su radili za američku vladu. U SAD 30. jula stigla je prva grupa od 200 ljudi, od njih 2500 koji su prošli sve korake za dobijanje vize i koji se očekuju u narednim sedmicama. Američka administracija ranije je saopštila da razmatra objekte širom SAD i u drugim zemljama gdje bi mogli da budu smešteni podnosioci zahtjeva i njihove porodice. Posebne vize dostupne su građanima koji su bili angažovani kao prevodioci ili na drugim poslovima za američku vladu nakon intervencije u Afganistanu koji su SAD predvodile od 2001. godine.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li je projekat suočavanja sa prošlošću doživio poraz ili je ipak ostavio traga. Sagovornici su bili dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Milovan Pisari iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li o propasti tog projekta najbolje svjedoči žestoki otpor koji je u Republici Srpskoj izazvala odluka Valentina Inska, visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, da se u krivični zakon unese odredba kojom se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Zašto je lažna tvrdnja rukovodstva Srbije i Republike Srpske da se presudom međunarodnih sudova o genocidu u Srebrenici cijeli srpski narod proglašava genocidnim? I koliko takvim tvrdnjama ide na ruku izjava Bakira Izetbegovića o genocidašima u Republici Srpskoj? Razgovaralo se i o tome kolika je validnost zaključaka takozvane nezavisne međunarodne komisije o Srebrenici koju je formirala vlada Republike Srpske, u kojima se tvrdi da u Srebrenici nije bilo genocida i da nije ubijeno više od 30.000 Bošnjaka mahom zarobljenih vojnika. Da li je Srbija bila bliže priznavanju istine o genocidu u Srebrenici dok je na vlasti bila Demokratska stranka? Kao i o tome da li su u pravu oni političari koji tvrde da treba ostaviti prošlost i okrenuti se budućnosti, zato što se narodi Zapadnog Balkana nikada neće usaglasiti o onome šta se dešavalo u ratovima 90. godina prošlog vijeka. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je projekat suočavanja sa istinom o ratovima 90. godina na Zapadnom Balkanu, u koji je međunarodna zajednica uložila ogroman trud i sredstva, doživeo poraz. Naši sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović, profesor moderne istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i Milovan Pisari, direktor Centra za primijenjenu istoriju iz Beograda. Gospodine Kamberoviću, koliko smo daleko od suočavanja sa istinom o zločinima počinjenim u ratovima 90. godina, najbolje se vidjelo ovih dana kada je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko naložio da se u kazneni zakon Bosne i Hercegovine unese odredba kojom se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Ta odluka je izazvala toliko ogorčenje u Republici Srpskoj da su lideri svih političkih stranaka odlučili da ne učestvuju u radu institucija Bosne i Hercegovine, što je državu uvelo u duboku krizu. Gospodine Kamberoviću, da li to pokazuje da smo ponovo tamo gdje smo bili prije 2,5 decenije, da su svi napori da se prizna i prihvati istina bili uzaludni?
Ja bih rekao da to pokazuje da nismo daleko otišli, ali da i nismo baš tamo gdje smo bili 2,5 decenije ranije. Ipak smo se, doduše, nedovoljno, ali makar malo pomjerili. Naime, mi već sad vidimo da mnogi, recimo i u RS-u, priznaju da su se desili zločini, a neki čak do duše malobrojni, naravno, priznaju i da je počinjen zločin genocida. Nažalost, to su malobrojne skupine, ali one ipak postoje i više ih je nego 2,5 decenije ranije. Dakle, ipak smo malo napredovali, ali rekao bih nedovoljno napredovali. S druge strane, ono što je zabrinjavajuće je to da vidimo da kako se više udaljavamo od rata, kao da postaje rasprostranjenije veličanje onih koji su počinili zločine, dakle veličanje ratnih zločinaca. Ove dopune zakona i reakcije Dodika i lidera iz RS-a, one mislim pokazuju da je još uvijek moguće manipulirati narodom, i to na način da se koriste poluinformacije, da se sije strah.
Gospodine Pisari, kako je vaše mišljenje? Da li ovo pokazuje ovo što se dešava u Republici Srpskoj, da li pokazuje da smo tamo gdje smo bili pre 25 godina?
Kad govorimo o tim skupinama, o tim grupama koje jesu napravili velike koraka, koji su došli do činjenice da se priznaju da su se desili ne samo zločine, nego i genocid. Dakle, kad govorimo o tim skupinama, govorimo prvenstveno o grupama aktivista u nevladinom sektoru ili o pojedincima u akademskom svetu. I njihov zadatak jeste veoma težak, jer su one suprotstavljaju na kraju krajeva i tom nacionalizmu, pogotovo u Srbiji i Republici Srpskoj, koji upravo negira genocid i ostale zločine. Čini mi se da ipak jesmo napravili jedan korak dalje, jesmo se pomirili, i čini mi se, što jeste jako važno isto to napomenuti da su te skupine, te grupe ljudi jako dobro sarađuju na regionalnom nivou.
Gospodine Kamberoviću, da li je najveća prepreka priznavanju genocida zamka koju vrlo uspješno koriste rukovodstva Srbije i Republike Srpske? Oni tvrde da je odlukama Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala o genocidu u Srebrenici cijeli srpski narod proglašen genocidnim, mada se u presudama isključivo govori o odgovornosti pojedinaca. Međutim, uz pomoć neprekidne propagande, oni su, čini mi se, uspjeli da ubijede Srbe u Republici Srpskoj i Srbiji da neko želi da ih proglasi genocidnim narodom.
To je tačno. Čini se da su doista rukovodstva i političke elite u Srbiji i u RS-u, a vidjet ćemo da u tome nekako ne zaostaju baš ni druge nacionalne elite, vještom manipulacijom, presudama, pa i ovim odlukama, poput ove odluke Valentina Incka, dakle, uspjeli napraviti jednu sasvim drukčiju sliku kad su u pitanju presude o zločinima i presude o genocidu. Dakle, uspjeli su napraviti jednu sasvim drukčiju sliku od one koja stvarno jeste. Sve te presude, one individualiziraju zločine, svode ih na konkretne počinitelje, na osobe, ponekad i na skupine, policija ili vojska, RS-a i tako dalje, ali one u suštini skidaju odgovornost sa srpskog naroda u cjelini. Dakle, ja bih rekao da te presude ponude jednu sasvim drukčiju sliku, obrnuta od one koju rukovodstvo u Srbiji RS-u pokušavaju predstaviti. Dakle, presude doista skidaju odgovornost sa čitavog srpskog naroda za genocid, a elite u RS-u i u Srbiji stalno to nameću kao optužbu čitavom srpskom narodu. I sad mogli smo nagađati zašto je to tako. Ja ne bih volio baš previše da nagađam, ali jedino bi bilo moguće to razumjeti ukoliko oni vjeruju da bi nekad u budućnosti, ukoliko se prizna genocid, moglo krenuti u neku, da tako kažemo, reviziju rezultata rata, iako to ne izgleda realno.
Gospodine Pisari, kako je rukovodstvo Srbije uspjelo da ubijedi ljude u Srbiji da bi priznavanje genocida u Srebrenici značilo da time cijeli srpski narod bude proglašen genocidnim?
Pa vrlo jednostavno, nažalost. Prvo, kroz taj proces manipulacije koje je pomenuo i profesor Kamberović, to je jedna opšta manipulacija koja se vodi uglavnom kroz medije. Treba podsjetiti da su uglavnom medije u rukama te političke stranke koje je na vlasti, i to su uglavnom ti tabloidi koje non-stop šire lažne vesti, laži i koje manipulišu narodom. Nažalost, ljudi uglavnom te tabloide i čitaju. Ono što je interesantno jeste da rukovodstvo Srbije, pogotovo u posljednjih godina, uspjelo ne samo da manipuliše na ovaj način, nego da definitivno diskredituje sve ono što je radio Međunarodni sud. Dakle, definitivno se baca ljagu prema međunarodnim institucijama koje rade po nečijem nalogu da proglase srpski narod genocidom i tako dalje. S jedne strane, oni jesu prodali tu priču da je srpski narod proglašen genocidom, a s druge strane, da onaj koji je to uradio jeste zapravo Međunarodni sud koji jeste u nečim rukama, dakle, to je neka opšta teorija zavere.
Gospodine Kamberoviću, koliko Vučiću i Dodiku u njihovoj tvrdnji da se presudama o genocidu srpski narod proglašava genocidnim pomažu izjave nekih bošnjačkih političara poput izjave Bakira Izetbegovića koji kaže da bi radije umro nego dopustio da genocidaši zavladaju Republikom Srpskom? Tu izjavu je rukovodstvo Republike Srpske jedva dočekalo.
Vidite, Izetbegović da je htio umrijeti, on je mogao poginuti u borbi 92. 95. i postati šehid, ali nije. Tako da su te njegove izjave populističke i rekao bih da nemaju nikakvog smisla, osim što, slažem se s tim, da stvarno pomažu Vučiću i Dodiku kao opravdanje za taj njihov diskurs koga oni grade o ratu. Ja mislim da je važno naglasiti sljedeće. Koristiti činjenicu da se desio genocid, da bi se čitav srpski narod proglasio genocidnim ili genocidašima, neće dovesti do promjene svijesti kod Srba da se taj zločin stvarno desio. Vidite, niko ne voli da mu se kače epitet genocida narod, naravno. Znamo kako je to bilo, recimo, kroz nacionalističku propagandu tokom 1980. kad su se iz Srbije širili narativi o Hrvatima kao genocidnom narodu. Po mom mišljenju, važno bi bilo širiti istinu o tome što se stvarno desilo, ukazivati na počinitelje, motive i sl. Ne optuživati Srbe kao genocidan narod, ali osuđivati zločin koji je počinjen i to kvalificirati pravim imenom kao genocid. Ono što je važno tu naglašati je to da je genocid zapravo kvalifikacija zločina, a ne kvalifikacija naroda. Ja mislim da Vučić i Dodik doista vješto koriste te neke ideje da se genocidnost nametne jednom narodu, a Izetbegović i oni koji ga u tome slijede sigurno ne doprinose stvaranju atmosfere da se nauči nešto iz ratova 90-ih. Ili da bude možda još malo jasnije, mislim da se ne smije zanemariti i ne može se prestati govoriti o tome šta se desilo u ratu 90-ih. Ne može se prestati pričati o genocidu, ali se to ne može koristiti kao sredstvo da se to kao hipoteka nametne čitavom narodu. Da zaključim, činjenica je da Vučić, Dodik i ostali koriste i neke izjave poput ove izjave koje ste vi pomenuli, Bakira Izetbegovića o genocidašima, to je jedno, a s druge strane je činjenica da nigdje, ni u jednoj presudi, ni u jednoj odluci, pa čak ni u nizu ovih deklaracija koje se u posljednjih mjeseci vidimo donose u nekim skupštinama na Balkanu, da se nigdje ta hipoteka genocidnosti ne nameće čitavom narodu, nego naprotiv, zapravo se zločin individualizira i faktički skida ta hipoteka koja se pokušava nametnuti Srbima kao genocidnom narodu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je projekat suočavanja sa istinom o zločinima počinjenim 90. godina u ratovima na Zapadnom Balkanu, u koji je međunarodna zajednica uložila ogroman trud i sredstva, doživeo poraz. Sagovornici su dva istoričara, Milovan Pisari iz Beograda i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pisari, mislite li vi da ovakve izjave, poput ove koju smo pomenuli, Bakira i Izetbegovića, idu na ruku Vučiću i Dodiku?
Mislim da, svakako, ali ova izjava nije okrenuta ka srpskom narodu ili srpskim vlastima u Republici Srpskoj, nego više biračkom telu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Takvih izjava imate veoma često i to nekako služe upravo utvrđivanju svojih pozicija i utvrđivanju na kraju krajeva i svog biračkog tela. Nedavno čini mi se da je bila izjava od strane kosovskog premijera da će Kosovo tužiti Srbiju za genocid. To je isto izjava koja pre se obraća biračima na Kosovu nego međunarodnoj zajednici ili čak i Srbiji ili tako dalje.
Gospodine Kamberoviću, vlast Republike Srpske ne samo što negira presude međunarodnih sudova o genocidu, nego je prije dvije godine formirala takozvanu nezavisnu međunarodnu komisiju za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu 1992. 1995. godine. Tako se zove ta komisija. Na čelu te komisije je izraelski historičar profesor Gideon Greif, a članovi su iz Austrije, Njemačke, Nigerije, Japana, Kine, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Srbije. Među njima ima forenzičara, advokata, novinara, ali nije jasno da li je iko osim Greifa historičar. početkom jula ove godine ta komisija je saopštila da se u Srebrenici nije dogodio genocid i da je tamo pogubljeno ne više od 3000 Bošnjaka, da su to bili zarobljeni vojnici i nekoliko stotina civila. Koliko su, gospodine Kamberoviću, relevantni zaključci te komisije?
Ta izvještaj je doista ogroman. Ja moram priznati da sam ga samo djelimično čitao, dakle ne u cijelosti. I mislim da je ključni zadatak bio da se nekako poništi izvještaj koji je radila ranija komisija za Srebrenicu, a koji je rađen temeljito, koji je rezultirao i onom poznatom izjavom tadašnjeg predsjednika RS-a Dragana Čavića o tome šta se desilo u Srebrenici 95. godine i da je ta prethodna komisija, sastavljena većim dijelom od domaćih historičara, ponudila bolje rezultate nego ova takozvana nezavisna komisija koju je imenovala vlada Republike Srpske. S druge strane, mislim da je ovaj izvještaj bio na tragu onog malo prije objavljenog izvještaja o Sarajevu. Suština oba izvještaja je, čini mi se, bio pokušaj relativizacije zločina i u Srebrenici i u Sarajevu. Inače, ja nisam baš pristalica nekih ovakvih vladinih neovisnih komisija. Ja mislim da postoje sudovi koji trebaju istraživati razne aspekte rata i izricati onda kazne za počinitelje. I postoje akademska istraživanja koja moraju biti slobodna, odnosno moraju biti ograničena jedino metodologijom naučnih istraživanja. Rezultati sadržani u izvještaju su takvi da oni otežavaju, ja bih rekao, dalje istraživanje i usmjeravaju u krivom pravcu istraživanja događanja u Srebrenici.
Gospodine Pisari, po vama koliko su relevantni zaključci ove komisije koju je formirala vlada Republike Srpske?
Ovi zaključci su jako važni za biračko telo od vladajućih stranaka kako u Republici Srpskoj, tako u Srbiji. Vidi se jako dobro kako funkcioniše ta manipulacija. Na čelu te komisije izvesni profesor Gideon Grajf iz Izraela. I vi čim znate da je neko iz Izraela, onoma asocirate Izrael, Jevrej, holokaust. Vi ako neko iz Izraela kaže da se u Srebrenici nije desio genocid, ono mora da znači da je to stvarno tako. Gideon Grajf nije prvi put da se pojavi na ovim prostorima. On je već odavno prisutan u Srbiji. On je došao u Srbiji pre nekoliko godina. Ja mislim da se radi naravno o državnom projektu svakako. I došao u Srbiju i predstavio se kao stručnjak za holokaust i napisao, objavio ono ogromnu knjigu o Jasenovcu, o genocidu nad Srbima u NDH i ta knjiga je jedna opšta manipulacija. U toj knjizi se govori o 700.000 žrtava, mislim da je rekao čak milion žrtava u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, s jedne strane on ima ulogu da negira naučna dostignuća koje govore sasvim suprotno od toga i ima zadatak da veliča taj mit o 700.000 srpskih žrtava. Sad imamo novi zadatak da bude na čelo komisije koja negira genocid u Srebrenici. Tu se tačno vidi kako funkcioniše ta užasna manipulacija, ta užasna propaganda zapravo oba režima, kako u Srbiji, tako i Republici Srpskoj. Ako pitate mene, rekao sam da to su, nažalost, bit će relevantni za njihova biračka tela. Naravno, za sve nas ne mogu da bude relevantni. Jedino što može da bude relevantni su rezultati istraživanje Međunarodnog suda i te činjenice koje govore o genocidu, o Srebrenici, koje govore o strašnim zločinima koji su počinjeni u Bosni, Prijedoru, Goraždu, Foči, Višegradu, Sarajevu i mnogim drugim gradovima.
Gospodine Kamberoviću, čini se da je od negiranja zločina veći problem veličanje ratnih zločinaca. Ratni zločinci u Republici Srpskoj dobijaju državna priznanja, a u pojedinim gradovima tog entiteta mogu se vidjeti murali sa likom Ratka Mladića, dok navijači na fudbalskim utakmicama u Srbiji slave Mladića kao heroja. Reklo bi se da je mit o Mladiću kao heroju dosta raširen među mladim ljudima. Da li je to posljedica sistema obrazovanja?
Naravno, to jeste posljedica, ali i svega ovoga kao što mi prolazimo, a prije svega dakle politike koja se manifestira u obrazovanje. Rekao bih da smo možda tu najviše nekako zatajili, jer nismo bili u stanju u protekle 2,5 decenije naći načina da se na polju obrazovanja odupremo uticaju politike. Dakle, definitivno da, obrazovanje je tu zatajilo, obrazovni sistem je zatajio, ali taj obrazovni sistem se zapravo nekako razvijao u skladu sa politikama koje su vodile etničke elite koje upravljaju našim državama posljednjih 30 godina. S druge strane, ja mislim da taj mit o Mladiću kao o heroju će trajati još jedno vrijeme. Mladićeva priča je zapravo završena i ja mislim da kad prođe još izvesno vrijeme, da će se mnoge stvari ostaviti po stanju i da ovaj mladi svijet koji se danas zanosi Mladićem, koga veliča kao svog heroja, zapravo i ne razumije šta je zapravo Ratko Mladić napravio.
Gospodine Pisari, može li se reći da je Srbija bila bliže priznavanju istine onome što se dogodilo u Srebrenici dok je Demokratska stranka bila na vlasti? Podsjetio bih da je Radio Televizija Srbije 2001. godine prikazala BBC-ev dokumentarni film o Srebrenici, film se zvao Krik iz groba. Sećam se kako je javnost u Srbiji bila užasnuta kada se 2005. godine pojavio snimak koji je široko emitovan kako pripadnici paravojne jedinice Škorpioni streljaju zarobljenike iz Srebrenice. Skupština Srbije je 2010. godine usvojila deklaraciju o Srebrenici u kojoj se istina ne pominje genocid, ali se indirektno priznaje. Međutim, nakon Vučićevog dolaska na vlast, takve su stvari postale nezamislive jer je krenula kampanja negiranja genocida. Kako vi na to gledate?
Ja se potpuno slažem s tim. Jeste to bila drugačija atmosfera, tada se krenulo upravo i napravljeni su te velike koraci. Ovo što ste vi pomenuli, dakle, ta deklaracija iz 2010. to jeste bio itekako važan korak. Pazite, to se dešava 15 godina nakon Srebrenice. Danas, prošle 26 godina, mi smo potonuli što se toga tiče. Nažalost, Demokratska stranka, odnosno te Demokratske stranke, raspale su se i sada se od 2012. situacija drastično promenula, ali ne treba zaboraviti da iza fasade Srpske napredne stranke zapravo kriju se oni isti ljudi, to jako dobro znamo svi, oni ljudi koji su 90. godine imali tekako veliku ulogu u širenju mržnje, nacionalizma i na kraju krajeva u negiranju zločina i genocida. Jedina razlika se danas, postali su mnogo vešti i koriste zapravo taj populizam, to negiranje genocida, kako njima odgovara. Tako da možda će oni jednog dana biti spremni i da priznaju da se to desilo, ukoliko naravno to će znači da su na dobitku, da će dobiti nešto za svoj interes.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je projekat suočavanja sa istinom o zločinima počinjenim 90. godina u ratovima na Zapadnom Balkanu, u koji je međunarodna zajednica uložila ogroman trud i sredstva, doživao poraz. Sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Milovan Pisari iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi da je Srbija prije 10 ili 15 godina bila nekako bliža priznavanju onoga što se desilo u Srebrenici nego što je danas?
Vjerujem da jeste, ali mislim da je uvijek i u Srbiji kao i drugdje bilo je i oni koji su u stanju razumjeti šta se desilo i ovi koji nisu u stanju to prihvatiti. Pogledajte, recimo, koliko ljudi se okupljaju oko Helsinškog odbora za ljudska prava ili Fonda za humanitarno pravo i niza drugih organizacija, koliko su oni uradili na širenju istine o ratovima 90. i Srbija je sigurno do 2010. bila nešto drugčija ili prije Vučića nešto drugčija, otvorenija za priznanje toga što se desilo nego što je danas. Ali uvijek je bilo i bit će i jednih i drugih, tako i u Srbiji, dakle i onih koji će negirati zločine genocida i onoga što se desilo u ratovima 90. kao i onih koji će biti u stanju prihvatiti to što se desilo. Danas je Srbija, rekao bih ne samo Srbija, nego i ostale zemlje u regionu, puno težoj situaciji nego prije, recimo, 10 godina.
Gospodine Pisari, čini mi se da neće doći do prihvatanja istine o zločinima dok se ne odustane od ratnih projekata zbog koji su zločini počinjeni. A vidimo da se od njih ne samo ne odustaje, nego se u ovoj ili onoj formi oživljavaju. Delite li to mišljenje?
Da, ali opet to je pitanje vezano za način vladanja na ovim prostorima. Političke elite koriste populizam, nacionalizam za svoje potrebe, prvenstveno da bi se održavali na vlast. Do početka ste pomenuli cijevu predstavnika, sada bivšeg predstavnika, visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, o ubuđenju te odredbe kojom se zabranjuje kažnjivo negiranje genocida, koja je bila odma reakcija vlasti Republike Srpske, pa odma su pretili ocepljenje. Koje je rešenje za to? Pa jedino promena političke vlasti i političke elita koje su sada na vlasti. Mislim da je to jedino rešenje.
Gospodine Kamberoviću, kako vi gledate na to? Da li mislite da će teško doći do prihvatanja istine o zločinima dok budu na snazi ratni projekti koji se i danas vrlo često oživljavaju?
Ja se slažem s onim o čemu često govori profesorica Dubravka Stojanović, da istorija i danas je neka vrsta predvojničke obuke i priprema za neke nove ratove kojima bi se ostvarili neki stari ciljevi. Mi doista svjedočimo kako se stari ratni ciljevi, kao što vi kažete, na ovaj ili onaj način oživljavaju. Pogledajte recimo ideju o srpskom svijetu koja je plasirana u posljednje vrijeme i tako dalje. Na sceni su političke elite koje u ovo vrijeme pokušavaju doista realizirati ratne ciljeve s početka 90-ih. Mislim da je problem na koji način to zaustaviti. Promjenu vlasti moguće izvesti na izborima, jel to znamo, i kao što kolega Pisari kaže, trebalo bi promijeniti političku elitu da bi se promijenio možda odnos prema tome, ali mi vidimo da su naše političke elite, a neko je to već čini se rekao više, nisu političke elite koje se mogu smjenjivati na izborima, nego su postale doista neke vladajuće klase, a vladajuće klase je baš teško promijeniti na političkim izborima, jer se klase sa vlasti ne uklanjaju izborima, nego samo revolucijama. Čini se da naša društva nisu spremna za takvu vrstu revolucija.
Gospodine Pisari, pojedini političari u regionu ističu da ne treba da se bavimo prošlošću, jer se o tome nikada nećemo složiti. Oni kažu, okrenimo se budućnosti i saradnji. U tom smislu je karakteristična izjava mladog gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića, koji kaže da ono što se dogodilo prije više od 30 godina ne može i ne treba uticati na to da zajedno gradimo mostove zajedništva i saradnje. E sad, mogu li se graditi ti mostovi, a da se ne prizna istina o 90-ih?
Teško, iskreno da vam kažem. Teško, zato što neke stvari mogu da se, da tako kažem, sakriju, ali u određenim istorijskim trenucima oni će se ponovo pojaviti. To je, nažalost, proces koji se ponavlja u istoriji. U nekom trenutku, ako stvari nisu jasne i prihvaćene od svih, u nekom trenutku će one proizaći i bit će ponovo iskorišćene od strane novih političkih klasa. Naravno, slažem se da ne treba svi da se složimo oko svega. Mi moramo da se složimo oko činjenica koje su utvrđene. I to opet vraća se na ono što je postignuto od strane Međunarodnog suda u Hagu. Dakle, tu su činjenice koje govore o onome što se desilo u Srebrenici. To je nešto što treba da bude prihvaćeno. Sa druge strane, mi ne trebamo da imamo jednu jedinu istoriju. Čini mi se da je upravo i profesorka Dubrava Stojanović učestvovala u nekom projektu pre nekoliko godina, gde razni istoričari iz raznih balkanskih zemalja napisali su istoriju, čini mi se, za srednjoškolce o Prvosvjetskom ratu, o balkanskim ratovima, gde zapravo poštuju se određene stvari koje su zajedničke, ali su opet poštuju drugačija viđenja i tumačenja. Naravno, ponavljam, činjenice mora da budu prihvaćene, i to prvenstveno kad govorimo o genocidu. Dok se to ne prihvati, teško da može da se grade mostovi, zajedništva i da se gradi jedna ozbiljna i iskrena saradnja.
Gospodine Kamberoviću, kako je vaše mišljenje? Može li se ići u budućnost, graditi saradnja, graditi zajedništvo, a ostaviti prošlost neraščišćenu, ostaviti je tako da se ne priznaju činjenice koje su se dogodile u ratovima 90-ih?
Ja mislim da mi moramo prošlost ostavljati iza sebe, ali ne možemo zaboraviti prošlost. Zapravo, iz onoga što je bilo, trebali bismo nešto naučiti. Morali bismo, naravno, znati šta se to desilo, ali ne zbog toga da bismo se nekome svetili zbog toga što se nešto desilo u prošlosti, nego da bismo zapravo razumjeli zbog čega smo u prošlosti toliko patili. Jer jedino na takav način možemo graditi bolju budućnost. Ja ne mislim da možemo dalje ako nemamo barem neka temeljna znanja iz prošlosti, ako nemamo neka osnovna iskustva iz prošlosti. Dakle, nama je to znanje o prošlosti važno zbog iskustva koje mi moramo izvući iz prošlosti, ali u svakom slučaju ono što nam treba, treba nam bolja sadašnjost i treba nam bolja budućnost bez obzira na to kakva nam je bila prošlost.
I na kraju, u zaključku, gospodine Pisari, da li je projekt suočavanja sa prošlošću doživeo potpuni poraz ili je ipak ostavio nekog traga?
Ja ne mislim da je doživeo potpuni poraz. Mislim da one grupe i skupine koje smo pomenuli na početku intenzivno rade u celom regionu. Mnogi mladi ljudi su prošli kroz određene obuke, projekte, druženja i tako dalje. To nije vidljivo koliko bi trebalo da bude vidljivo. Nije vidljivo zato što ne odgovara nacionalističkim elitama koje su na vlasti u našim zemljama. Naravno, treba mnogo raditi, pogotovo u Srbiji, ali recimo meni je jako bilo fascinantno ono što se desilo u Zagrebu na poslednjim izborima, da je pobedila jedna koalicija koja stvarno obećava u svakom pogledu i pogotovo što se tiče procesa suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj. Nadam se, pre ili kasnije će tako nešto biti moguće i ovde.
Gospodine Kamberoviću, da li je projekt suočavanja sa prošlošću doživeo potpuni poraz ili ostavio nekog traga?
Nema poraza, to nije opcija. Moramo ohrabriti sve da se suočavaju sa prošlošću i sa tamnim stranicama nacionalne prošlosti i da to razumijevamo kao čin hrabrosti, a ne kao čin izdaje. Dokle god mi možemo okupiti makar i male skupine istoričara, o čemu je govorio i kolega Pisari, koji su spremni razgovarati, nema predaje. Svjesni smo naravno da će nam političari u tome praviti još dugo problema, ali definitivno dakle predaja nije opcija.
Hvala gospodine Pisari.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milovan Pisari iz Beograda i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je bio radio magazin Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.